Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 18-ն է։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղում հանդիպել են ոչ միայն իշխանությունների, այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Որքան ես հասկացա, որոշակի աշխուժացում կա մանացային գործընթացում։
Ուկրաինայի ղեկավարները գոհունակությամբ են խոսում Պուտին-Յանուկովիչ հանդիպման արդյունքների մասին, Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին Վազգեն Մանուկյանն ասել Լևոր
ճնշումներ կային իհարկե երկու կողմից են, բայց խոսքը նրա մասին է, որ բնական ընթացքը վերեց սրան ստիպված քայլեր։
Դեկտեմբերի 18-ը միգրանտների միջազգային օրն է, սոցիալական տնտեսական հարցեր միջադեպ տոնածառը տեղադրելու կապակցությամբ։ Մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ստեփանակերտում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը եւ ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորը հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, իսկ Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի հետ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում ՀԱԿ-ները կարևորում է Հայաստանի հետ պաշտպանական բնակավարներում գործակցության զարգացումը և միտված է այդ գործընկերությունը առավել ամրապնդել։ Այսօր Հայաստանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ռուսիայի հարցերով ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Էվելին Ֆարկասը։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավորներից Գիգի Ուգուլավային այսօր դատախազությունը հարցաքննել է, ապա մեղադրանքի առաջադրել պաշտոնայական դիրքի չարաշահմամբ կազմակերպված խմբով Թբիլիսիի զարգացման ֆոնդի գումարները մսխելու վերաբերյալ։ Խոսքը շուրջ 29 միլիոն դոլարի մասին է, որը ըստ դատախազության քաղաքի զարգացմանն ուղղելու փոխարեն քաղաքապետ Ուգուլավան ծախսել է Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության 2012 թվականի նախընտրական քարոզարշավի վրա։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան կարծում է, որ իր և Սաակաշվիլի այլ թիմակիցների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի հետևում կանգնած է Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել նախագահ Յանուկովիչի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, փրկել են Ուկրաինան սնանկությունից և սոցիալական կոլապսից։ Երեքշաբթի օրը հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլար կհատկացնի Ուկրաինային, ինչպես նաև գազի գինի կիչեցնի 1/3-ով, սակայն թե ինչ է այս արտոնությունների դիմաց Ուկրաինան տալու Ռուսաստանին, չի հաղորդվում։ Կիևի Եվրամայդանն ու ուկրաինական ընդդիմությունը միջդեռ պահանջում են հրապարակել Ռուսաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի բոլոր մանրամասները։ Թուրքիայում քաղաքական սկանդալ է, այդ երկրում աշխատանքից հեռացվել են 5 բարձրաստիճան ոստիկաններ, ովքեր ղեկավարել են կոռումպացված պաշտոնյաների և գործարարների ձերբակալությունների գործը, որի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև Թուրքիայի կառավարության 3 անդամների՝ ներքին գործերի, էկոնոմիկայի և բնապահպանության նախարարների որդիները։ Նրանցից բացի կոռուպցիայի կասկածանքով ձերբակալվել են նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի շրջապատից առնվազն 2 տասնյակ պաշտոնյաներ և գործարարներ։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Կիլիչդարոլուն կոչ է արել Էրդողանին հրաժարական տալ։ Թուրքիայի վարչապետը այս գործողությունները որակել է որպես թուրքական կառավարությունը վարկաբեկելու փորձ։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն 2013 թվականին իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս զոհվել են 71 լրագրողներ, անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի ավելի քիչ թվով լրագրողներ են զոհվել, սակայն բռնությունների ենթարկված լրագրողների թիվը ըստ կազմակերպության նախկինի պես շատ բարձր է։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ անդրադառնանք մի միջադեպի, որը տեղի ունեցել երեք մեր մայրաքաղաքում։ Երեք հանդիսավորությամբ տեղադրել են Հանրապետության ամենագլխավոր տոնածառը, ինչի կապակցությամբ համերգ էր, բայց դրանից հետո արձանագրվել է միջադեպ, որին ոստիկաններն են միջամտել, թե ինչը պատահել, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Երեք երեկոյան Հանրապետության հրապարակից բերման ենթարկված ակտիվիստներ Գևորգ Սաֆարյանը և Արմեն Միքայելյանը շուրջ 3 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո ազատ են արձակվել։ Իրավապահները երիտասարդներին վարչական պատասխանատվության են ենթարկել հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Մի խումբ ակտիվիստներ Ամոթ, Տարոն Սիրունչի, Տարոն Թալանչի կարգախոսներով 3 մուտք էին գործել Հանրապետության հրապարակ։ Այն պահին Երբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն արդեն հանդիսավորությամբ վառել էր տոնածառի լույսերը և կանգնած համերգներ դիտում։ Տասնյակ ոստիկաններ, սակայն այդպես էլ թույլ չտվեցին ակտիվիստներին մոտենալ Տարոն Մարգարյանին։ Նրանք ուժիկ իրարմամբ հեռացնում էին երիտասարդներին, ի վերջո երկուսին ոստիկանական մեքենայով տարան հրապարակից։
Որ երկրում մեր քաղաքի կենտրոնում հուշարձաններ են քանդվում, իսկ ինքը եկել տոնածառ են վառում։
Իդեպ Տարոն Մարգարյանը նույնպես միջադեպի պահին արագ հեռացավ հրապարակից, չնայած հնչող բարձր երաշտությանը այդուհանդերձ վանկարկումները լսելի էին քաղաքապետի համար։ Գևորգ Սաֆարյանն ասում է, չի վճարելու տուգանքը, քանի որ ոստիկաններն այդպես էլ չեն բացատրել, թե իրենց որ պահանջին ինքը չի ենթարկվել։ Ակտիվիստի գնահատմամբ իրավապահների միակ նպատակը իրենց հրապարակից հեռացնելն էր։
Ոստիկանության գործողությունները բացարձակ ապօրիներ, ոստիկանությունը փաստացի սկզբից փորձում էր վնասել մեր ռուպրը, քաշելով լարից, որպեսզի պոկվի։ Քաղաքապետը երևի նաև որ ԶԼՄ-ներ չկարողանան լսել։ Հետագայում սկսեցին հրմշտել, որ ոստիկանները իրենց հայրենիքներ թույլ տվեցին, խփում էին նաև տանելու ժամանակ։
Երիտասարդները բարձրախոսով հիշեցնում էին փակ շուկայի մասին, պնդելով, թե քաղաքապետը աչք է փակում ապօրինությունների վրա, փոխարենը պետական բյուջեի միջոցներով տոնակատարություններ կազմակերպում։ Այս տարի մայրաքաղաքի տոնական զարդարանքն ու միջոցառումները կազմակերպելու համար քաղաքային բյուջեից ծախսվել է 60 միլիոն դրամ, շուրջ 150 հազար դոլար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, սակայն, մեծ է զրույցում պնդում էր, որ ծախսը հիմնավորված է։
Միանշանակ երևանցիների հրամանատարությունը բարձրացնելու համար նման գումար արտարածված։
Այսինքն 60 միլիոնը կարծում եք շատ չէ Երևանի համար։
Ոչ, Երևանի համար բնականաբար այդքան մեծ գումար չի, հա, եւ Երևանի համար ամեն ինչ է կարելի անել, եւ երևանցիների համար, ովքեր շատ են սիրում իրենց քաղաքը, պետք է չնայեն ինչ են կատարում։
Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ հիշեցնում է, առաջին դեպքը չէ, որ քաղաքապետարանը գումարներ է շռայլում։ Էրեբունի Երևան տոնակատարության ժամանակ 200 միլիոն դրամ էր ծախսվել, ոչ մեկ չիմացավ, թե կոնկրետ ուր գնացին այդ գումարները։
Իհարկե 60 միլիոն դրամը բազմաթիվ խնդիրների մեջ մխրճված մայրաքաղաքի, բազմաթիվ սոցիալական լուրջ խոցելի խավեր ունեցող քաղաքի համար նշանակալի թիվ է, բայց դա միակ ծախսը չէ, եւ մենք Երևանի բյուջեյում եւ նաեւ բյուջեյում տեսնում ենք բազմաթիվ չարտարացված ծախսեր, որոնք ուղակի փողերի վատնում են պաշտոնյաների PR-ի եւ անձնական հեղինակության բարձրացման համար։ Մի կողմ եմ թողնում այն էսթետիկական հաճույքը, որ կարող է պատճառել նման զարդարանքը մայրաքաղաքին, իմ կարծիքով այն լավագույնը չէ։
Երևանի քաղաքապետից երեք նաեւ հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է որոշել գիտությամբ զբաղվել։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 26-ին տնտեսագիտական համալսարանում նախատեսված է Տարոն Մարգարյանի տեխնացուական ատենախոսության պաշտպանությունը, Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները թեմայով։
Շատ լավ է դրամատուրգված, դա ուրա է պաշտպանությունը կլինի։ Իմ կարծիքով այսօր տոնական օր է, դա պետք է խոսենք այսօրվա մասին, թե դա ժամանակը խոսենք դրա մասին։
Այն ամենայնիվ ինչ է որոշել գիտությամբ զբաղվել Պարոն Մարգարյան։
Այսօր գիտությամբ չեմ զբաղվում, այսօր քաղաքային տնտեսությամբ։
Պաշտպանվեցին պաշտպանել։
Պաշտպանելուց հետո եւս էլի քաղաքային տնտեսությամբ եմ զբաղվել։
Ստյոպա Սաֆարյանը ծանոթացել է քաղաքապետի գիտական աշխատանքի բովանդակությանը։
Եթե Երևան քաղաքը լավ կառավարելու համար Տարոն Մարգարյանը ընդամենը պակասում է գիտական աստիճանը, ապա Աստված նաշուտ պաշտպանի դա, եւ Երևան քաղաքը քաղաքը շատ ավելի բարեխիղճ եւ հորոգյալ կառավարվի։ Բայց ես ցանկացել եմ ճիշտ ասած իր ատենախոսության սեղմագրին, անկեղծ ասեմ, դասավանդել եմ նաեւ կառավարման ակադեմիայում, իմ տեսած կուրսային աշխատանքները շատ ավելի բարձր չափանիշների են համապատասխանել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ հիմա աշխարհ քաղաքական միջազգային խնդիրներ 3 Մոսկվայում տեղի ունեցավ Յանուկովիչ Պուտին հանդիպումը, որը կարելի ասել նաև համայն Եվրոպայի ուշադրության կենտրոնում էր։ Ռուսաստանի ղեկավարը հանդիպումից հետո հատուկ ընդգծել է, որ Մաքսային միության խնդիր օրակարգում ընդհանրապես չի եղել։ Կնքվել է երկկողմ համագործակցության պայմանագրերի ստվար փաթեթ ըստ վերլուծաբանների։ Համաձայնությունները որոշ չափով սահմանափակում են Եվրամիության հետ Ուկրաինայի ասոցացիան պայմանագրերը տարբերակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիևում Եվրամայդանի ցուցարարները քննադատում են Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների երեկվա հանդիպմանը ձեռք բերված գործարքը։ Վասիլի Հնատկևը Ռոյթերին ասել է, որ այդ երկկողմ համաձայնագիրը Մաքսային միության պայմաններից էլ վատն է։
Դոկտոր Ուկրաինա զդանա Теперь просто треба в першу чергу лідерам опозиції.
Դա նշանակում է կառավարությունը վաճառեց Ուկրաինան։ Հիմա հանդիմության բոլոր առաջնորդները եւ ժողովուրդը առաջին հերթին պետք է մտածեն, թե ինչպես դիմակայել դրան։ Ես կարծում եմ, նման միջազգային համաձայնագրերը պետք է հաստատվեն եւ վավերացվեն խորհրդարանում, ուստի մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ խորհրդարանը չվավերացնի դա։ Կատարին Անունով կնոջ կարծիքով Յանուկովիչը շատ վատ բան արեց Ուկրաինայի ժողովրդի համար։
Він знехтував бажанням цього майдану, не спитав дозволу, не порадився як президент.
Նա տեսել է այստեղ հավաքված ժողովրդի կամքը, նա թույլտվություն չի հարցել, նա չի խորհրդակցել ժողովրդի հետ ինչը պետք է աներ որպես նախագահ, նա արժանի չէ լինելու մեր իմաստուն արժանապատիվ աշխատասեր ժողովրդի նախագահը։ Հազարավոր ցուցարարներ դեռ մնում են Կիևի անկախության հրապարակում, ամրացնում տեղակայում նոր արգելափակոցներ, քանի որ կարծում են, թե ուժայինները նորից կփորձեն ցրել ցուցարարներին։ Գերագույն ռադայում, որտեղ ընդդիմությունը շարունակում է արգելափակել խորհրդարանի աշխատանքը, սպասում են իշխանությունների պարզաբանումներին։ Ինչ պայմաններով է Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլար տրամադրում եւ 1/3-ով կրճատում Ուկրաինային մատակարարվող գազի գինը։ Արևմտյան գործիչները եւս արձագանքում են ռուս-ուկրաինական գործարքին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր ասել է, թե Ուկրաինան բոլոր դեպքերում պարտավոր է ապահովել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը եւ ապահովել ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները։ Խորհրդարանում այսօր նա ներկայացրել է նոր կառավարության ծրագիրը, խոսել է նաեւ այլ հարցերի, մասնավորապես Ուկրաինայի մասին, եւ ափսոսանք հայտնել, որ Վիկտոր Յանուկովիչը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Բայց առաջարկը մնում է սեղանին, եւ մենք կոչ ենք անում Ուկրաինայի կառավարությանը այն, ինչ մենք ակնկալում ենք յուրաքանչյուր երկրից՝ խելամիտ պայմաններ եւ ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքների կատարում, եւ մենք սա կպահանջենք հետեւողականորեն, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունը եւս անդրադարձել է Ուկրաինային բրիտանական խորհրդարանում պատասխանելով падգամավորի հարցին, նա ասել է.
Stand with the people of Ukraine who want that peaceful, secure and prosperous future.
Կարծում եմ, մենք պետք է կանգնենք Ուկրաինայի ժողովրդի կողքին, ովքեր ցանկանում են խաղաղ, ապահով եւ բարգավաճ ապագա։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը Twitter-ի իր էջում գրել է, որ Ուկրաինային հատկացվող ռուսական վարկերը կհետաձգեն Ուկրաինայում տնտեսական անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացումը եւ արդիականացումը, ինչը պահանջում է Եվրամիությունը։
Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռուս-ուկրաինական խնդիրները ակամա դիտում ենք սեպտեմբեր 3-ի որոշման համատեքստում։ Հզոր Ուկրաինան երկար ժամանակ փորձում է ընտրություն անել բարեկեցիկ Եվրոպայի եւ մեղմասած ոչ այնքան բարեկեցիկ, բայց ազդեցության մեծ լծակներ ունեցող Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Հայաստանը, անկախության շրջանի առաջին վարչապետի կարծիքով, Հայաստանը ստիպված էր անդամակցել Մաքսային միությանը։ Վազգեն Մանուկյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրային խորհրդի նախագահ ԱԺՄ կուսակցության ղեկավար Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանը նախընտրեց մաքսային միությունը Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի արճակատման արդյունքում։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու էր Հայաստանը 3.5 տարի բանակցում Եվրամիության հետ, եթե միևնույնը ստիպված գնալու էր մաքսային միություն, Վազգեն Մանուկյանը բացատրեց, թե Հայաստանին թվում էր, որ երկու տեղում էլ հնարավոր է լինել։ Եվ հետո մաքսային միության ղեկավարությունը լուրջ չէր քննարկում Հայաստանի միացումը այդ միությանը, որովհետև ընդհանուր սահման չունեին, բայց Եվրոպայի առաջ քաշած նախապայմաններից հետո փոխվեց նաև Ռուսաստանի մոտեցումը։ Մանուկյանի համոզմամբ այս կերպ իրականում երկու կողմերն էլ ուղերձ էին հղում պաշտոնական Կիևին։
3.5 տարի ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրոպան ձայն չէին հանում, որ անհամապատասխանելի է երկուսում լինել, Եվրոպան բարձրացրեց այդ հարցը։ Մեզ թվում էր, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական պարտներությունը շարունակել, միևնույն ժամանակ ասոցացված անդամ դառնանք Եվրոմիության, եւ դա շատ խելոք քայլ կլիներ։ Բայց ինչ որ պահից հետո Եվրոպան հայտարարեց, որ կամ ես կողմ, կամ ես կողմ, չես կարող երկու հարաբերությունները շարունակել։ Դա միանգամից բորբոքեց եւ ոգեվորեց Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Ռուսաստանն էլ դա ասեց։ Եվ մենք փաստորեն ընկանք երկու ինձ վատ վարով, ասեմ, երկու թասիբների ոնց որ արանքը ընկանք, հասկանում եք, եւ այդ քայլը արդեն անսպասելի է։
Ճնշումների արդյունքում է վերջո Հայաստանը գնաց մաքս։
Բնական, չէ, ճնշումներ կային իհարկե երկու կողմից էլ, բայց խոսքը նրա մասին է, որ բնական ընթացքը բերեց սրան, ստիպված քայլեր եղան։
Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ, եթե Հայաստանը հակառակվեր Ռուսաստանին եւ ասեր, թե միևնույն է գնում է Եվրամիության հետ ասոցացվելու, ապա անմիջապես Անդրկովկասում լարվածություն կառաջանար, ոչ միայն տնտեսական, այլ ռազմական առումով։ Պաշտպանության նախկին նախարարը ընդգծում է, թե պատահական չէ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու քայլերը։ Հետևաբար այս իրավիճակում Հայաստանը որևէ այլ որոշման հնարավորություն չուներ, քան համաձայնել մտնել մաքսային միություն։
Հասկանալի դեպքում դուք պետք է հրաժարվեք Ռուսաստանի հետ կապել մեր անվտանգության հարցերը, ինքն էլ պետությունը ինչ որ հեշտությամբ պետակում տալիս։ Ես պատահական չեմ համարում, որ Հայաստանում այդպիսի ցույցեր չեղան, չնայած մեր երիտասարդության մեջ մեծ հատված կա, որ ապագան տեսնում է Եվրոպայի հետ, բայց այդպիսի մեծ ցույցեր չկան, որտեղ բոլորն էլ բնազդով հասկանում էին, որ բոլոր գայթակությունների հետ միասին կա լուրջ ազգային խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ այդ տեսակետից Հայաստանում ճիշտ վարվեց եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, որ չբորբոքեցին դա։
Վազգեն Մանուկյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե մաքսային միությունը, իսկ հետագայում էլ ստեղծվելիք Եվրասիական միությունը, կարող են հիմք հանդիսանալ խորհրդային միության վերակենդանացման համար։
Այսինքն դուք վտանգ չեք տեսնում, որ այդ մաքսային միություն մտնելով ավելի ավտորիտար կդառնա Հայաստանը, ազատությունները կսահմանափակվեն։
Սրանից ավել
Եվրոպայի ճնշման տակ ինչ որ քայլեր ձեռնարկում էր իշխանությունը, հիմա այլևս այդ ճնշումը չի լինի։
Մնալու է նույն ճնշումը, նույն այն ճնշումը, որ անում էր Եվրոպան, նույն ձևի շարունակելու է անել Հայաստանի վրա։ Համոզված եմ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք քայլեր կտեսնենք դեպի հետ նահանջ այդ հարցում, ազատությունների հարցում։ Բայց այն քայլերից, որ արդեն տեսել ենք 95-տվից մինչև հիմա։ 95-տվից մինչև հիմա մենք նահանջ ենք ապրել։ 95-տվի ժողովուրդը եւ հիմքվա ժողովուրդը նույնն է։ 95-96-տվի ժողովուրդ համոզված էր, որ այս պետությունը Իրանն է։ Ինքն է որոշում երկրի ապագան, ինքը գնում էր ընտրությունների պայքարող, դատացող աչքերով ժողովուրդ էր։ Հիմա ժողովրդին սովորացրեցի, որ քեզ այնպես բան չի կախված։ Դեր Եվրոպայից մեզ ստացած ազատություններ։ Չէ, միչեւ մենք ինքներս մեր երկիրը ազատ չդարձնենք, ոչ մի Եվրոպայի հետ ուիշ մի կապ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իդեպ բարեկամներ, պարոն Վազգեն Մանուկյանի հետ Ռուզաննայի զրույցի հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել, եթե բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Այժմ հայացք Մոսկվայից, ինչպես են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գնահատում երեկվա ռուս-ուկրաինական հանդիպումը միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Վիկտոր Յանուկովիչին ու պաշտոնանկությունը պահանջում են տասնյակ հազարավոր ուկրաինացիներ Եվրոմայդանում հաջողվել է ստանալ աննախադեպ ֆինանսական աջակցություն Մոսկվայից եւ սրա դիմաց նրան նույնիսկ չեն ստիպել անդամակցել մաքսային միության։ Գոնե այսօր չեն ստիպել։ Ռուսաստանցի բլոգերները Յանուկովիչին նույնիսկ անվանում են խորամանկ Յանուկովիչ Ճակոնդայի ժպիտով։ Եթե ուկրաինական ընդդիմությունը Յանուկովիչից պահանջում է մանրամասներ եւ մասնավորապես ուզում է իմանալ, թե ինչ է տվել կամ խոստացել Յանուկովիչը Պուտինին, ռուսական այս աննախադեպ աջակցության համար մոսկվացի ворցագետներն փորձում են իրենց հերթին հասկանալ, թե ինչ է ստանալու Ռուսաստանը այս գործարքի արդյունքում։ Հիշեցնեմ, երեկ Յանուկովիչի հետ հանդիպման հետևած մամլո ասուլիսին Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլարով կգնի Ուկրաինայի եւ կպարտատոմսերը։ Այդ գումարը կհատկացվի ազգային բարեկեցության հիմնադրամից 2013-ին և 2014-ին։ Ինչու է Ռուսաստանը նման ռիսկային քայլի գնացել և ինչ է սրադիմաց ստանալու։ Ինչու է գազի գինը իջեցրել 30%-ով։ Սա ևս 7 միլիարդ դոլար է միայն մեկ տարվա կտրվածքով։ Եվ 7 միլիարդ դոլարի վնաս Գազպրոմի համար։ Ինչ է ստանում Ռուսաստանը, եթե Պուտինը, հիշեցնեմ, երեք հայտարարել է, որ Մաքսային Միությանը Ուկրաինայի անդամակցության հարցը չի քննարկվել։ Տնտեսական փորձագետ Սերգե Բյատյանկոն ասում է, որ անշուշտ որոշակի նպատակներ ունի Ռուսաստանը և հենց այնպես չէ տվել այս գումարը։ Հասկանալի է, որ գումարները մի օր Ուկրաինան պետք է վերադարձնի և Մոսկվան կարող է ասել որոշակի ժամանակ անց վերադարձրեք մեր գումարը, և հասկանալի է նաև, որ այս որոշումն առաջին հերթին քաղաքական որոշում է։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սելոյանովն էլ այսօր հայտարարել է, որ որևէ պարտավորություն այս 15 միլիարդի դիմաց Ռուսաստանը Ուկրաինայից չի պահանջել։ Հետաքրքիր է, որ եթե ոչ ուղղակի, ապա գոնե անուղղակի Ռուսաստանն արդեն տուժել է այս գործարկից։ Այսպես Եվրամիությունն այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ չէ դեռ հրաժարվել վիզաներից, և ռուսաստանցիները Եվրամիության երկրներ այցելելու համար պետք է շարունակեն վիզաներ ստանալ։ Իդեպ, ուկրաինական զարգացումների ֆոնին Ռուսաստան Արևմուտք հարաբերությունները լարվում են օրեցօր։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Եվրոպան ճնշում է Ուկրաինային և ստիպում է ընտրություն կատարել Եվրոպայի օգտին։ Ինքնիշխան պետությանը փաստորեն թույլ չեն տալիս ինքնուրույն ընտրություն կատարել, ասել է այսօր Լավրովը։ Վերադառնանք ռուսաստանցի բլոգերներին, ամենատարածված կարծիքը թերևս հետևյալն է. Յանուկովիչը կխափի Պուտինին և չի կատարի այն պարտավորությունները, որ իր վրա է ստանձնել, և որի մասին այսօր դեռ չեն խոսում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինան չի հայտարարել, թե հրաժարվում է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրից, տեսականորեն այնտեղ հնարավոր է ստորագրել, իսկ Հայաստանը սեպտեմբերի 3-ին միանշանակ հայտնել է Մաքսային Միությանն ընդհամակցելու և հետագայում էլ Եվրասիական տնտեսական համագործակցությանը միանալու որոշման մասին։ Ռուս-ուկրաինական երեկվա գործարքը մեկնաբանում է նաև Երևանում, որտեղ քաղաքական գործիչների և փորձագետների մի զգալի մասը համոզված է, որ Մաքսային և Եվրասիական միությունների գաղափարի հիմքում Սովետական միությունը ասել է, թե ռուսաց կայսրությունը վերականգնելու ձգտումն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երեկ Մոսկվայում Պուտինի և Յանուկովիչի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը իրականում քաղաքական գործարք է, որի նպատակն է Կրեմլի վերահսկողությունը սահմանել Ուկրաինայի նկատմամբ և ճանապարհ հարթել Խորհրդային Միության վերակենդանացման համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, նման կարծիք հայտնեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Ինչպես հայտնի է, երեկ Մոսկվայում Պուտինի և Յանուկովիչի միջև տեղի ունեցած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը 1/3-ով իջեցնում է գազի գինը Ուկրաինայի համար, այն հասցնելով 268.5 դոլարի 1000 խոնարհ մետրի դիմաց, ճիշտ է, այս նոր գնին պետք է անդրադարձ արվի եռամսյակը 1, և Մոսկվան 15 միլիարդ դոլարի գնելու է Ուկրաինայի պետական պարտատոմսեր, այլ կերպ ասած, այդքան վարկ է տրամադրելու Կիևին։
Եվ կա մի պահ, որ կարծես մամուլով այնքան էլ չի լուսաբանվում, ստորագրվել է նաև մի արձանագրություն, որ հանձնարարվում է երկու կառավարությունների, որպեսզի նախապատրաստեն փոփոխություններ կապված Սևծովյան նավատորմի պայմանագրի հետ։ Ռուսաստանը մտադիր է վերազինել Սևծովյան նավատորմը և ավելացնել ռազմանավերի և ընդհանրապես ռազմական միավորների քանակը։
Պուտին Յանուկովիչ այս գործարքով Ռուսաստանը ըստ էության կանգնեցնում է այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք պետք է կյանքի կոչվեին Ուկրաինայում համաձայն Բրյուսելի ու Կիևի միջև նախաստորագրված ասոցիացման համաձայնագրի, շարունակեց Շահնազարյանը։
Ռուսաստանը փորձում է հիմա ռազմաքաղաքական սահմաններից բացի ստեղծել նաև առաջին հերթին Հայաստանի համար արժեքային համակարգի սահմաններ, բարոյականության սահմաններ, լեզվամշակութային սահմաններ, բայց դատապարտված է այդ ծրագիրը։ Սա նաև ուղղված է մի այլ նպատակի, որպեսի կանգնեցնեն այն համակարգային ճգնաժամից բխող կործանարար հետևանքները հենց Ռուսաստանի համար։
Ըստ Շահնազարյանի պետք է սպասել, որ մոսկովյան պայմանավորվածություններից հետո Յանուկովիչը կրկին կարող է ուժային քայլերի դիմել Կիևում ընթացող բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ, թեև մինչ այս ձեռնարկած ուժային քայլերը որևէ արդյունք չեն տվել նրան, ասաց մեր զրուցակիցը ու հավելեց. Այսօր Ուկրաինային որոշվում է նաև Հայաստանի ճակատագիրը։
Հայաստանի համար սա նշանակում է միայն մի բան, որ Հայաստանի հասարակությունն էլ կամաց-կամաց արթնանալու է, առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությունը, երիտասարդությունը և որևէ կասկած չունեն, որ նման ակտիվ քաղաքացիական շարժում լինելու է նաև Հայաստանին ի պաշտպանություն մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության, դրան որևէ կասկած չունեմ։
Մոսկովյան պայմանավորվածությունները նշանակում են, որ Ուկրաինան հեռանում է ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումից ու եվրոպական գործընկերների աչքում հանդես է գալիս ոչ այնքան էլ վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Մոսկվայում գործող ԱՊՀ ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Ալեքսանդր Մարկարովը։
Երկրորդ հարցը, որը իհայտ է գալիս մասնավորապես Ռուսաստանի համար, դա հետևյալն է. արդյոք այս քայլով նրանք կարողանում են ավելի մոտ պահել Ուկրաինան իրենց, թե դա ընդամենը ժամանակավոր հաղթանակն է, որը կարող է վերածվի ընդամենը Պիրյան հաղթանակին։
Եվ ինչ եք դուք կարծում։
Խնդիրը դառնում է, որ Ուկրաինայի համար ավելի լուրջ զարգացումները սկսվելու են մյուս տարվա աշնան, երբ որ կսկսվի նախապատրաստումը նախագահական ընտրությունների համար։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր, դա ժամանակ ընդամենը ժամանակավոր քայլն է սերվության երկու դերակատարողների համար, իսկ ամառը և աշնանը ավելի ակտիվ սկսվելու նախագահական նոր կամպանիան, և Յանուկովիչի համար միանշանակորեն խնդիրն է լինելու պահպանել այն ընդրազանգվածը, որը ինքն ուներ Ուկրաինայի արևելյան մասում և հարավային Ուկրաինայի մասնավորապես Խրիմում, և կարող է ստացվի մի պահ այնպիսի իրավիճակը, երբ որ ինքը դառնալու է կամ հանդես է գալու այն հայտի արտահայտության մեջ «Չուժոջի սրիջի սվայիխ, իսկ ոյ սրիջի չուժիխ»։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցի ընթացքում հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներին։ Այս ուղևորությունը հետաքրքիր է ևս մեկ հանգամանքով. Ստեփանակերտում նրանք ոչ միայն իշխանության, այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին են հանդիպել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 3-1 նարկած այցը Լեռնային Ղարաբաղ թերևս ամենահագեցածն էր վերջին տարիների ընթացքում։ Նախորդին համանախագահները նախ երկու ժամանոց հանդիպում ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, որից հետո պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Ընդ որում, ի տարբերություն նախորդ այցերի և բավական կծկտուր պատասխանների, այս անգամ նրանք որոշեցին չշտապել և պատասխանել յուրաքանչյուրի հարցին, իսկ հարցերը բազմազան էին բանակցային գործընթացին Ղարաբաղյան կողմի վերա դարձից մինչև ամերիկացի համանախագահ Օրլիքի Բաքվում արած վերջին հայտարարությունները կարգավորման հարցում Թուրքիայի հնարավոր դերակատարության մասին։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ որոշակի փուլում Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, որովհետև համանախագահի խոսքերով վերջի վերջո որոշվում է այն մարդկանց ճակատագիրը, ովքեր այստեղ ապրում են։
Мы исходим из того, что на определённом этапе Карабах должен вернуться в этот процесс.
Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը ստիպված եղավ պարզաբանել Թուրքիայի հնարավոր ներգրավման վերաբերյալ իր հայտարարությունն, ընդգծելով, որ Անկարայի դերակատարության հարցը իր իրավասության շրջանակում չէ, միևնույն ժամանակ չբացառելով, որ ինչ որ մի պահ Թուրքիան կարող է որոշակի դեր ստանձնել։ Այդուհանդերձ ամերիկացի համանախագահն ընդգծեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները որևէ կապ չունեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։
Turkey and or Armenia does not have a linkage to the settlement that we are helping to facilitate on Nagorno-Karabakh.
Պաշտոնական բանակցություններից ու ոչ պաշտոնական հանդիպումներից բացի համանախագահները երեք նույնիսկ հասցրել են լինել Սերժ Սարգսյանի հայրական տանը եւ ցավակցել հարազատների նախագահի հոր մահվան կապակցությամբ։ Այս մասին ամերիկացի համանախագահը գրել է Twitter-ի իր էջում։ Իսկ այսօր միջազգային դիվանագետները սովորության համաձայն ոչ թե եզրափակել են իրենց այցելությունը, այլ որոշել են հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի եւ տեղի հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Ընդ որում այս վերջին հանդիպումն անցել է բավական անկեղծ մտնոլորտում։ Համանախագահները նույնիսկ որոշ շփակագծեր են բացել, սակայն նախապես պայմանավորվել էին հանդիպումն անցկացնել Chatham House-ի սկզբունքով եւ չտարածել որևէ մանրամասը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանն ասաց, որ ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների բավական անկեղծ զրույցը հուսադրող էր եւ ընդհանուր առմամբ համանախագահների ներկայացրած տեղեկությունները Բաղդասարյանի կարծիքով սկզբունքորեն չեն տարբերվում պաշտոնական տեղեկատվությունից։
Որքան ես հասկացա, որոշակի աշխուժացում կա մանրացային գործընթացում, կա կողմերի պատրաստակամություն հարցը կարգավորելու։ Հիմնական ուղերձը, որ մենք ստացանք, այն էր, որ կարծես թե կա որոշակի խոխմբորդնում եւ հնարավոր է մոտ ապագայում որոշակի առաջընթաց։
Նշեմ, որ այս հանդիպման անհրաժեշտության մասին Ղարաբաղում խոսվում է տարիներ շարունակ։ Տեղի հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները բազմիցս բարձրաձայնել են, որ կտրված են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացից, եւ այսօր կայացած հանդիպման գլխավոր նպատակն ըստ Գեղան Բաղդասարյանի պաշտոնական բանակցություններն ու քաղաքացիական նախաձեռնությունների համատեղումն է։
Արցախյան ՀԿ-ների ղեկավարները մի շարք առաջարկություններով են հանդես եկել, եւ կարծես թե փոխմբռնում եղել է համանախագահների կողմից, ամենայն դեպս քանի թե ընդգծվել է քաղաքացիական հասարակության դերը, ընդհանրապես խաղաղ գործընթացում։
Այս հանդիպմանը զուգահեռ ընդանում էր Իգոր Պոպովի եւ Անջեյ Կասպշիկի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են առաջնային գծում առկա իրադրությունը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հեռանկարները։ Այսպիսով համանախագահները ապագայի հանդեպ հույսով լցված ավարտեցին իրենց հերթական, սակայն բավական հագեցած այցելությունը Լեռնային Ղարաբաղ եւ ուղևորվեցին Երևան։ Համանախագահների այս այցելությունը նաեւ ուշագրավ էր այն առումով, որ եթե մինչ այժմ միջնորդները նախընտրում էին Ղարաբաղ այցելել բարենպաստ եղանակին, շատ հաճախ էլ հետաձգում էին այցերը կրկին եղանակային պայմանների պատճառով, ապա այժմ հաճույքով նկարվում էին եւ հիանում Ղարաբաղյան ձմեռային տեսարաններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մեր ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի շարք ռեպորտաժներ սոցիալական թեմաներով։ Այսօր միգրանտների միջազգային օրն է, մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունը Հայաստան վերադարձած տասնյակ ընտանիքների օգնել է հայրենիքում հաստատվելու գործ սկսելու հարցերում։ Ահագնացող արտագաղթի պայմաններում դա ինքնին շատ հուսադրող առաքելություն է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Սյունիքի մարզում կան գյուղեր, որտեղ ընդամենը 5-6 ընտանիքի ապրում։ Մնացածը փակել են դռները ու հեռացել արտերկիր աշխատան գտնելու։ Սյունիքի մարզը թեպետ արտագաղթի ցուցանիշներով զիջում է Շիրակի, Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերին, սակայն այստեղ էլ մեղմասած պատկերը մխիթարական չէ։ Կապանցի Մարատին հանդիպեցինք մարզպետարանի մոտ։ Մարատային եզակի մարզկանցից է, ով չի ուզում այլևս արտագաղթել։ Գնացել տեսել է, աշխատել, հիասթափվել ու վերադարձել է ընդմիշտ։
Ես նոր եմ այնտեղից հետ գաղթել։
Հետ եկեք, ներգաղթյալ եք, պաստորը։
Դուն էր եք ոստերը մեր մնալ ասես։
Կարելի ապրել մի խոստով։
Ես դու ինչքան լավ, ինքան լավ, որ ասեք մարդիկ սկսեն դեպի ներս բերել, երիկա տանեն։
Աշխատում եք։ Ինչ եք աշխատում
ձեռնացեք։
Ահա ձեռնացեք, մենք բիզնես եք
անում։
Այսօր միգրանտների միջազգային օրը մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Բերժանյանը պնդեց, որ անհնար է միգրանտների թվի մասին հստակ թվերով խոսել։ Երկիրը լեկերիս մարդ սովորաբար չի հայտարարում, որ գաղթում է։ Այդուհանդերձ, երբ հիմք ենք ընդունում սահմանահատման մասին պաշտոնական տվյալները, տեսնում ենք, որ այս տարվա բացասական հաշվեկշիռը -108,000-ից ավելին է։ այսինքն այսքան մարդ մեկնել ու չի վերադարձել Հայաստան։ Միգրանտների զգալի մասը տղամարդիկ են եւ հիմնականում աշխատանք, նոր կյանք փնտրելու նպատակով մեկնում են Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա։ Ըստ Բեժանյանի, շատերն այստեղ այդպես էլ չեն գտնում այդ նոր կյանքը, հաճախ շահագործվում են, թեպետ այդ մասին չեն բարձրաձայնում։
Մեկ այլ խնդիր է նաեւ միավձիայի հետ կապված։ Մեր քաղաքացիները անիրազեկ են եւ միայն 12 թվականին գրանցված միավի բացահայտված, այսինքն գրանցված դեպքերի 82%-ը դա միգրացիոն գործոնն է առկա։
Արտագաղթի տխուր համապատկերում Սյունեցի Մարատի օրինակը միակը չէ։ Տիկին Բեժանյանը չհերքեց, որ հիմնականում սրանք այն մարդիկ են, ովքեր այդպես էլ չգտան իրենց հաջողությունը օտար ափերում։ Միայն իրենց ծրագրի շրջանակներում վերջին 3 տարիների ընթացքում 1400 հայաստանցի վերադարձել է հայրենիք Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Չեխիայից, Մոլդովայից և Գերմանիայից։
Մենք նաև վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել, որի արդյունքում 110 շահառու տեղավորվել է աշխատանքի։ Եվ նաև բիզնես ծրագրեր ենք տվել, որ 27 հաջողված բիզնես ծրագիր ենք ունեցել։
Այս հաջողակ բիզնեսմեններից մի քանիսին էլ մենք ենք առիթ ունեցել հանդիպել այս տարվա ընթացքում և մարզերում և մայրաքաղաքում։ 18 տարի Ռուսաստանում ապրած Վանյա Սահակյանը ընտանիքով վերադարձել է հայրենիք ու դպրոց հիմնել։ 17 տարի Մոլդովայում ապրած Գագիկ Սիսակյանն էլ Եվրոպական հեռանկարը թողել, եկել է հայրենիք ու գունավոր կնիքի բիզնես սկսել։ Երկուսն էլ մեզ հետ զրույցում վստահեցնում էին, դժվարը որոշում կայացնելն ու վերադառնալն էր։
Չեք փոշմանում ձեր որոշման համար։
Չէ, չեմ փոշմանում, ընդհակառակը համարում եմ երևի 17 տարի որ դրսում չլինեի, ավելի շատ բան ստեղ կհասնեի։
Իմ տոքսիկոնը եղել որ վերադարձել, դա ցող չեմ վերադարձել, ես պետք է գնամ ու ստեղտունի չունեմ, ասենք, ես չունեմ որ եկեմ։ Ես նոր վաճառել որ եկեմ։ Բայց ես որոշել եմ, որ պետք է դնեմ Հայաստանում, պետք է դնեմ, հասնեմ նրան։ Շատ դժվար է, օգնեցի չի իհարկե, բայց հաջողվում եմ, որտեղ ես ինձ երկում եմ ապրում։
Ի տարբերություն Գագիկ Միսակյանի, Վանյա Սահակյանի, Գավառում ձկնարտադրություն հիմնած ռեստորանի տեր դարձած Զորիկ Հակոբյանը, թեպետ ունի ծաղկող բիզնես, այդուհանդերձ չի բացառում, որ նորից կարող է լքել հայրենիքը։
Չկա, ժողովուրդ չկա, որը ներկու մեծ ավտոբուս է մնում այնիկ։ Գիշերը մերս Քավառա կուլտուրայի պալատի դեմից խորտագախտը խոպան են ացում։
Կարո՞ղ են հանգատելու դուք
փոշմանը։ Այս էս գնաց Գավառ տեսա չարթարացնում բայց թողա մի քամի ճան։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտագաղթի առումով խիստ մտահոգիչ կացություն է Լորվա մարզում, որտեղ որոշ գյուղերում մանուկ, դեռահաս կամ երիտասարդ շատ դժվարությամբ կգտնես։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղը մարզ կենտրոնից ընդամենը 23 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, սակայն ի տարբերություն մարզ կենտրոնի, այստեղ կարելի է ասել ոչինչ չկա, ոչ մանկապարտեզ, ոչ դպրոց, ոչ բուժկետ, ոչ խանութ, ոչ երթուղային, ոչ էլ բարեկարգ ճանապարհ։ Թեև գյուղը մոտ 200 բնակիչ ունի, սակայն գյուղում շրջելիս հազվադեպ կարելի է մարդկանց հանդիպել։ Տների մի մասը դատարկ է, մյուսներում էլ հիմնականում տարեցներ են ապրում, ասում են հարմարվել են պայմաններին։
Ես բառաններ լենաբու փողոց փոչ փրենա բողոքա։ Դժվարություն են, որ ծմրակուրնա, կնալկալնա, հացաճուրա, պերիլա։
Կամպեքը լավը չի։
Կամպեքը լավը չի, էտ այն իտ կարևորը։
Ճահեները պակասմ են, որ մեր պես բանը շնարդուն չկա, գոր չկա, գնում են, առաժողը գնում ենք, երկու ամիս աշխատում ենք ու ասմի եվ տենք հասնել հարիտին մամայի, բայց մի գնացողով մնումա, ստեղ գոր չկա։
Քարաբերդը ծերացող գյուղ է, իդեպ գյուղի 5 ավական ու անդամներից ամենաերիտասարդը 61 տարեկան է։ Երիտասարդությունը հեռանում է պայմաններ չլինելու պատճառով, Քարաբերդում մի քանի երիտասարդ ընտանիքներ էլ կան, որոնք պատրաստվում են հեռանալ։
Տանը ամենուր 4 պատի մեջ միշտ են կան երեխեքի հետ, ոչ մի բան չկա, հետաքրքիր ոչ մի։ Լավ է երեխեք։ Հետաքրքրությունը սրանց մեջ է։ Դուս կա չկա, բան չկա։ Դից ոչ խանութ կա, ոչ մի բան չկա։ Քաղաքի հետ կապված էլի որ չոն բանով զբաղվես էլի։
Այստեղ էլ ինչպես մարզի շատ այլ գյուղերում մարդիկ արտագնա աշխատանքի են մեկնում, ոմանք էլ միջոցներ են փնտրում մեկնելու համար։
Վենա էսել եմ հետ, մեզ ծախան եմ էսու հետ։
Դել արմող էլ չկա, ազիր չէ։ Գոնը մի բուշկ էի տալի, խանութը հա, գնում ես, տաքսի ես կանչում, գնում ես մի ամսվա ապրուստ ես բերում, չև հաջորդ ամիս, եսի մինչ տենց դժվար է էլի, ես ժողովուրդն էլ սաղան աշխատող
մարտիկին։
Գյուղապետ Յուրիկ Շավելյանի խոսքով գյուղում առաջնահերթ ճանապարհի խնդիրն է պետք լուծել։
Մեր բնակչության թիվը այնքան չի, որ մենք կարենանք շատ բան պահանջենք, բայց այն մինիմումն էլ չկա, է մինիմալ, ասենք այս ճանապարհի վերանորոգումը, այն հենապատի վերանորոգումը, կամուրջ որ փլվեց, էլ բլոկադայ են ենթարկվելու։
Բնակիչներից մեկն էլ իր հերթին պնդում է, որ եթե ճանապարհը բարեկարգվի, ապա մարդիկ կվերադառնան, երիտասարդներն էլ չեն արտագաղթի գյուղից։
Այդ ճանապարհը, որը լի մարդիկ կան, հենց բաները չի ասթափվում, մարդիկ կան, ուզում են գան այդտեղ տուն առնեն, ապագա ստեղծեն, ասենք ապրանք պահեն, ժահելներից էլ կարողական այդտեղ մինչև անգամ բնակվել, երեխեք կունենան, մեկը մի քանի հատ եթե եղավ, մանկապարտեզ կլինի, դպրոց կլինի, թեկուզ մի երկու իրեք դասարան, չոր դասարան, տենց որ բան սկսվի, տարբեր տեղերից մարդկանց տեղ ենքան նեղա կգան, շատ լավնա մեր բնությունը։
Գյուղապետարանն էլ իրենից վագոն տնակ է ներկայացնում, որը գյուղապետի խոսքով չեն կարողանում օգտագործել, ձմռանը չի տականում, ամռանն էլ շատ շոգ է լինում։ Աշխատում են գյուղապետարանի աշխատակիցներից մեկի տանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Անշարժ գույքի սեփականատերերը օտարացումների շինարարական նոր ծրագրերի զոհ են դառնում ոչ միայն մայրաքաղաքի կենտրոնում, որտեղ խարխուլ տնակների փոխարեն հիմա նորակառույց երկնաքերեր են։ Սեփականատիրոջ համոզմամբ շատ անարդար չնչին փոխհատուցման սկզբունքով նրանից խլում են գույքը, հողամասը հյուսիս հարավ ճանապարհի համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի կառուցման արդյունքում Կոշեցի մոտ 11 ընտանիք զրկվել է իր վարելահողից։ Ազատության հետ զրույցում բնակիչներն ասում են, որ ծիծաղելի սիմվոլիկ գումար են առաջարկում որպես փոխհատուցում։ Օրինակ, մի դեպքում 1 քառակուսի մետրի համար 300 դրամ, մեկ այլ դեպքում հեկտարի համար 5000 դրամ եւ այլն։ Կոշ գյուղում ապրող Հովանիսյանների ընտանիքը տուժածների ցուցակում է։ Ասում են, 1 հեկտար հող ունեին, թեև դրանից միայն 75 քառակուսի նկատմամբ է գերակա շահճանաչվել, բայց մնացածն էլ այլևս սպիտանի չէ, ոտքի տակ է, ոչ ցանածն է մնում, ոչ էլ արդյունքում արջրելու հնարավորություն են ունենում։ Իրենց պատճառած վնասների փոխհատուցումը Հովանիսյաններն արդեն անհույս են համարում։ Վարազդատ և Անթարամ Հովանիսյաններ.
75 քառակուսի քեզանից հողովտարվում, որի արժեքը 15% վերադիրնել հետ կազմում է 35,000 դրամ։ Հողը հաշվում ենք, ասում է, կադաստրային արժեքով 230 դրամ քառակուսի մետրը։
Բայց չէ, որ այդ հողը մենք կմշակեինք, մենք, մեզանից հետո մեր երեխաները, մեր սեփականությունն է, դե թող տենց հաշվեն։
Հովանիսյանների ընտանիքի 10 անդամներից 4-ն են Հայաստանում ու ոչ աշխատանք ունեն, ոչ էլ հավելյալ եկամուտ։ Ապրում էին այլևս գերակա շահճանաչված հողակտորից ստացած գարին ու արվույտը վաճառելով ու անասուններին կերակրելով, իսկ այսօր դա էլ չունեն։ Դժվար կացության մեջ են նաև Սիմոնյանների ընտանիքը։ Տանդուստրը Սրփուհի Հարությունյանն, ով վերջերս է կրծքի վիրահատություն տարել, արդեն 3 տարի է պայքարում է սեփական հողը հետ բերելու ու 85-ամյա հաշմանդամ ծնողներին ու 10-ամյա դստեր մասին հոգտանելու համար։
Ես երկրորդ կարգի հաշվանդամ, վիրահատված։ Այս մարդը երկրորդ կարգի հաշվանդամ, այս մարդու հաշվանդամությունը որ բաբշե չեմ կարա ասեմ, ինքը չի կարում շարժվի տեղից։ Լավ, իմ հերնա ես պահում եմ, բայց ինչով պահեմ։ Անչափահաս 10 տարեկան աղջիկ երեխեն կողքս նստած ես ո՞նց պահեմ մեզ երեխուն։ Հողը տվել ես, ինչի ես հետ վերցնում, կամ որ հետ ես վերցնում, դու հաշվար կարել ես, ես մարդը ինչով է ապրելու։
Որպես փոխհատուցում 300 000 են առաջարկել, Սիմոնյաններն էլ մերժել են, ասում են 300 000-ը վաղը կվերջանա, իսկ հողով իրենք ողջ կյանքը կապրեին։ Թեև այսօր իրենց առողջությունը չի ներում այն մշակելու համար, բայց գոնե վարձով կտային ու հիմնական եկամուտ կունենային։ Այսօր ապրում են 75,000 դրամ թոշակով, կոմունալներ են վճարում ու նույնիսկ տարական խնդիրները հոգալու համար գումար չի մնում։
Ես էլ վերցնեմ երեխուս, ծնողներից վերցնեմ, գնամ նստեմ, ցույց անեմ։
Իմ հողի տարածությունը ոնց կա, այս ծուրընձի 100 անգամ շնորհակալն եմ քեզ։ Բայց երես ավիրերս 3 տարիա եկամուտ չեմ եկել, քուտված է 3 տարվա վնասը չի փակը։
Պետությունը լավ բան է անում Հայաստանի հյուսիսն ու հարավն իրար կապելու համար, ապահով ճանապարհ է կառուցում, ոլորտն է զարգացնում, ասում են Պոշեցիներն ու հավելում, որ սակայն իրենք դեմ են նույնիսկ նման առաջադեմ ծրագրին, եթե այն կառուցվում է իրենց մանկամուտի միակ աղբյուրի սեփական հողերի հաշվին։ Ըստ գյուղացիների գյուղում համարժեք փոխհատուցում են ստացել այն բնակիչներն, ովքեր պտղատու այգիներ, տուն կամ ինչ-որ շինություն ունեին։ Նրանց համար նույնիսկ մեկ խնձորի ծառը 150 000 դրամ է գնահատվել։ Կոշի գյուղապետ Աշոտ Ենգիբարյանն էլ ասաց, որ այսօր գյուղացիները դեռ չեն փոխհատուցվել այն տարածքների համար, որոնց չափագրման աշխատանքները չեն ավարտվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարելահողերի դեպքում չնչին փոխհատուցումներին, գյուղապետն ասաց, որ գնահատումն իրականացրել են մասնավոր լիցենզավորված կազմակերպությունները, որոնք ամենայն դեպս իր հետ դա քննարկելու պարտավորություն էլ չունեն։ Բայց գյուղապետը չարարկեց, որ փոխհատուցման գումարները համարժեք չեն, ասաց, որ ինքն էլ օտարված տարածք ունի և որպես օրինակ եղածն ու տրվելիքը համեմատում է։
900 քառակուսի մետրի համար վճարում է 200, 9000 դրամ։ Դա ընդհանրմենը, եթե ես նոր հողակտոր ուզենամ գնեմ այդ գումարով, ընդհանրմենը կարող է դա բավականացնի նախագծի, նոտարական, կադաստրի եւ այլ վավերացումների համար։
Իսկ հարցին, թե այնուամենայնիվ փոխհատուցումից դժգոհ գյուղացիների փաստաթղթի տակ չստորագրելու դեպքում ինչ է լինելու, գյուղապետն օրինակ բերելով հյուսիսային պողոտայի կառուցումը ասաց.
Մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ինչպես կկարգավորվի, նենց է կարգավորեն։
Նշենք, որ ոչ մի կերպ չհաջողվեց այս խնդրով պարզաբանումներ ստանալ տրանսպորտի և կապի նախարարությունից, որտեղ հեռախոսազանգերին պարզապես չեն արձագանքում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկները ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ազատության հրապարակում իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու պահանջով։ Ահա մեկ առանձին դեպք, ճակատագիր և բնակարանի խնդիր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Հենրիկ Սևոյանի մարտական ընկերները ծրագրում են բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել պետական կառույցների առջև այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը լուծում տա ազատամարտիկի բնակարանային հարցին։ Մեկ տարի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 52-ամյա Հենրիկ Սևոյանն առանց իր մարտական ընկերների ֆինանսական օգնության ի վիճակի չէ ընտանիք պահել։ Ազատամարտիկը տուն չունի, նրա 4 հոգանոց ընտանիքի կացարանի հարցնել են կաց ընկերների ուսերին։ Երևանում վարձով են բնակվում։
Աշոտ Աղաբաբյանն է օգնում, անկախության բանակի հրամանատարն է և միայն ինչ չի օգնում, այլ բոլոր դրակարիքն ունի անկախության բանակի տղաներից։
Գերության մեջ առողջությունը կորցրած ազատամարտիկը երրորդ կարգի հաշմանդամ է, աշխատելու հնարավորությունները քիչ են։ Նա մեկն է այն ազատամարտիկներից, ովքեր բարձրաձայնում են պետության անտարբերության մասին։ Անցնող տարում նրանք բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին կառավարության դեմ, պահանջելով արժանավայել կյանքի պայմաններ ապահովել Ղարաբաղյան պատերազմում առողջության ու կյանքի գնով հաղթանակած մարտիկների ու նրանց ընտանիքների համար։
Այսօրվա վիճակով պետության ինչ հարցով է դիմում, ենք պետությունը ազատամարտիկների անտարբերա և ոչ մի հարցով էլ առաջ չընթաց չի նկատվում։ Ձեր մեր պետական Պաշտոնյաններ չեն հասկանում, որ պաշտոնը ոչ թե իրենց առավելությունն է, այլ աշխատանքը, որ իրենց տվել են, որ այդ հարցերը լուծեն։
Սևոյանին, ինչպես պաշտպանության նախարարությունը հայտնել, բնակարան կհատկացվի այն ժամանակ, երբ լուծվի զոհված առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամ անօթևաններ ազատամարտիկների բնակարանային հարցերը։ Նա պաշտպանության նախարարության բնակարանային հերթացուցակի 306 համարն է, ասում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Վերջի 3 տարում առաջնահերթության կարգով ինքը զիջում է նախ եւ առաջ անօթևան զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, առաջին կարգի հաշմանդամներին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին։
Ամիսներ առաջ պաշտպանության նախարարին այս հարցով դիմաց Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Գալուս Սահակյանը նամակ էր հղել։ Ի պատասխան նախարար Սեյրան Օհանյանը նշել էր, թե ազատամարտիկի ընտանիքը Երևանի անօթևան հաշմանդամների հերթացուցակում 27 համարն է։ Սա թյուրիմացության մեջ է գցել Սևոյանին ու նրա ընկերներին, որոնց զայրույթն ավելի էր մեծացել, երբ տեղեկացել էին 60 ազատամարտիկների բնակարանային հարցի լուծման մասին։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը պարզաբանում է, որ բնակարանի սպասող ազատամարտիկների ցուցակները հանրապետության ողջ տարածքի համար միասնական են և ըստ դրա էլ կատարվում է բաշխումը։ 27 համարը վերաբերում է միայն Երևան քաղաքին։
Մենք որ հատկացնում ենք բնակարաններ, մենք նույնիսկ այս դեպքում մենակ Երևանի կարիքավորներին չենք հատկացնում։
Միջդեռ Հայկական լեգիոն կազմակերպության ղեկավար ազատամարտիկ Աղասի Կարապետյանը բարձրաձայնում է մեկ այլ խնդիր. Ղարաբաղյան պատերազմում գերին կազմարտիկներին կառավարությունը պետք է առանձին իրավական կարգավիճակ հատկացնի, ինչը հնարավորություն կտա նրանց օգտվել արտոնություններից ու աջակցությունից ըստ այդ կարգավիճակի։
Հերիքի կարգավիճակը ուղղակի այլ է այս պարագայում։ Մի պարզ պատճառը, որ մարդը 1 տարի ռազմագերի է եղել։ Իրենք արդեն պետք է դա շուտ այդ հարցը լուծած լինեին։ Կարող են առանձնացնել, կարող են չէ, բայց որ հատուկ կերպով պետք է նայեն այդ հարցին, կարծում եմ, որ դա ավելի լավ է։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը եւս նման անհրաժեշտության մասին է խոսում։
Պաշտպանության նախարարությունը, ուրեմն, քանի որ ես վերջին շրջանում նաև գիտեք, եղավ ազատամարտիկների համապատասխան բողոք դիմումները, պաշտպանության նախարարության կողմից ստացված այդ միջկետաշտական հանձնաժողովի համապատասխան կազմը առաջարկ ներկայացրեց, որ միսի մենք ընդհանուր իրենց այդ համատեղ մշակենք համապատասխան մի օրենք ազատամարտիկների վերաբերյալ, որում բոլոր այս բացերը կամ այս տարիների ընթացքում մենք արդեն գիտենք ինչ բացեր է իհայտ եկել, նստենք կլոր սեղանաչուր կամ մի հատ ընդհանուր հայտարարի այդ բացերը փորձենք լրացնել, դրանում միգուցե նաև ներառվի գերու մասին օր, չգիտեմ, կարգավիճակը նաև, որպեսզի մի ընդհանուր փաթեթ ունենանք, որպեսզի տարաձայնությունները բողոքներ, այսպես
ազատամարտիկ Սևոյանը սակայն նշում է, որ սпасել չի կարող, եթե մի օր դաթարեն ընկերները օգնել նրան, ապա նա կհայտնվի անելանելի վիճակում եւ անտուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արդեն հաղորդել ենք, որ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպման ընթացքում հորդորել են նրան կասեցնել Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Պարոն Օլանդը մտադիր է գալիք տարվա մայիսին այցելել Հայաստան։ Կա հետաքրքիր նոր զարգացում, նա ցանկանում է նորից օրակարգ բերել ցեղասպանության մերժումը քրականացնելու օրինագիծը։ Լսենք Ռուզան Քյուրեղանին։
Ինչպես հայտնել է Լմոնդը Ռաթերթը իր 3-վա դեկտեմբերի 17-ի էլեկտրոնիկ համարում, կառավարությունը գալիք ամիսների ընթացքում ներկայացնելու է մի օրինագիծ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու նպատակով, համաձայն Ֆրանսուա Օլանդի կողմից ստանձնված նախընտրական հանձնառության։ Կայքեջը հայտնում է նաև, թե դիվանագիտական պատճառներով պաշտոնապես ոչ մի հայտարարություն չի արվելու այդ արդիվ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 2014 թվականի հունվար ամսվա վերջին Թուրքիա կատարելի կայցից առաջ։ Այդ ըստ երևույթին գաղտնի պահվելու կոչված օրինագծի մասին պաշտոնապես կհայտարարվի 4 ամիս հետո միայն, 2014 թվականի մայիսին, այսինքն նախագահ Օլանդի Հայաստան այցելության ժամանակ, գրում է Լմոնդը, նշելով այնուհետև թվականների նման ընտրությունը թույլ կտա, որ օրինագիծը հաստատվի այն պահին, երբ հայերը կնշեն Օսմանյան կայսրության կողմից իդեմ կատարված ցեղասպանության 100-ամյակը, այսինքն 2015 թվականի ապրիլին։ Թերթը հիշեցնում է նաև, թե 2011 թվականի դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի կողմից մի օրինագիծ էր քվեարկվել, որը պատիժ էր սահմանել ցեղասպանությունների, որոնց թվում և հայերի ցեղասպանության ժխտման հանդեպ, բայց որը մերժվել էր ընդունվել սահմանադրական խորհրդի կողմից 2012 թվականի փետրվար ամսին։
Փարիզից հաղորդեց Ռուզան Քյուրեղյանը։ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում աշխարհ քաղաքական խնդիրներն են՝ Գազպրոմ, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականություն, Եվրամիություն, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի մեկնաբանը տարակ ուսաց է Հայաստանում Գազպրոմին տրվող բացառիկ իրավունքներից։ Արձագանքելով հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերին, թերթը գրում է. Հայաստանի գազի մատակարարումը դառնում է մի բիզնես, որում ընդհանրապես բացակայում է ռիսկը։ Այսինքն, բացի նրանից, որ այդ համաձայնագրերով Գազպրոմը Հայաստանում ստանում է վերպետական կարգավիճակ, նաև խուսափում է որևէ բիզնես ռիսկից։ Հայաստան կոչվող պետությունը այսուհետ իր կյանքն ու գործունեությունը պետք է կազմակերպի այնպես, որ հանկարծ Գազպրոմը իդեմս հայ-ռուս գազարդի վնասներ չկրի։ Օրինակ, Հայաստանում հայ-ռուս գազարդի մատակարարած ծառայությունների համար պետք է սահմանվեն այնպիսի սակագներ, որ դրանք ապահովեն ներդրումների 9% տարեկան վերադարձելիություն։ Հայ-ռուս գազարդը պետք է ստանա արտահանման համար առավելագույն հնարավոր էլեկտրաէներգիայի առաքման ծավալ։ Պետք է ստանա Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ ԷՀԳ-ին միանալու նախապատվություն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ինչ է ստացվում։ Եթե օրերից մի օր ասենք Վրաստանը որոշի, որ Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի գնելու, ապա այդ էլեկտրաէներգիան Հայաստանից արտահանելու առաջնային իրավունքը հենց հայ-ռուս գազարդինն է։ Որևէ այլ տնտեսվարող սուբյեկտ էլեկտրաէներգիա կարող է արտահանել միայն այն դեպքում, եթե հայ-ռուս գազարդը հրաժարվի։ Մի տեսակ տպավորություն է ստացվում, որ այս համաձայնագրերով Գազպրոմն ու հայ-ռուս գազարդը ստանում են միջնադարից հայտնի առաջին գիշերվա իրավունքը։ Բանը հասել է նրան, որ եթե նույնիսկ մի օր Հայաստանի ներքում գազ հայտնաբերվի, ապա Գազպրոմն ու հայ-ռուս գազարդը ավտոմատ կերպով ստանում են այն արդյունահանելու իրավունք, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության նոր նվաճողական դրսևորումներին, առավոտ թերթը գրում է. Որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա գաղութացնել, հպատակեցնել նախկին խորհրդային հանրապետությունները, նա պետք է առաջարկի ավելի բարձր մշակույթ, առաջարկի նրանց արդիականացման ծրագիր, թե չէ եթե գազը ձրիել տան կամ մասնավորապես Հայաստանում ամեն մի կիլոմետրի վրա Սմերչ կամ Իսկանդեր տնկեն, միևնույն է, գաղութացում չի ստացվի։ Մենք հասել ենք մշակութային որոշակի մակարդակի, դրանից ավելի ցածր մակարդակով մեզ տիրանալը հնարավոր չէ։ Ամենահիմար բանը, որ կարող է այսօր անել Ռուսաստանը, եվրոպական մշակույթը արգելափակելն է, ասելով՝ քաղաքակրթական այդ ստանդարտները ստացեք մեր միջոցով և մեր մատուցմամբ, ինչը փորձում է անել այս մաքսային գործիքներով։ Նույնիսկ խորհրդային շրջանում, երկաթե վարագույրի պայմաններում նման մեկուսացումը չբերեց ամբողջական արդյունքի, գրում է Արաբոտորաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Երբ Հայաստանի իշխանությունները 3.5 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո անսպասելիորեն որոշեցին անդամակցել Մաքսային միությանը, հատկապես եվրոպական կառույցների հետ աշխատող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների անդամները մտահոգված նշեցին, որ դրա հետևանքները շատ չեն ուշանա։ Առաջիկայում եվրոպացիներն առիթը բաց չեն թողնի ցավեցնելու հայերի վերքերը, հակահայկական քայլեր անելով ինչպես Ղարաբաղի, այնպես էլ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում։ Եվ ահավասիկ երեք հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար շվեցարական դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչված թուրք քաղաքական գործիչ, աշխատավորական կուսակցության նախագահ Դողու Փերինչեկի հայցը և համարել, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժխտումը համապատասխանում է խոսքի ազատության իրավունքի սկզբունքին։ Անշուշտ Եվրադատարանը համարվում է անկախ մարմին, սակայն ինչպես հայտնի է, դա միանգամայն հարաբերական հասկացություն է, և միևնույն կողմից կայացված վճիռներն առաջին անգամը չէ, որ կրում են ինչ-ինչ քաղաքական գործընթացների ազդեցությունը։ Այս վճիռի բողոքարկման համար հայկական կողմն ունի 3 ամիս ժամանակ, սակայն քիչ հավանական է, որ բողոքարկման արդյունքում որևէ բան փոխվի, եթե մինչ այդ փոփոխություն չլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումներում, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Մաքսային միության առաջիկա անդամակցության համատեքստում, գնահատելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հնարավոր սցենարները, ճորտ իշխանությունը գրում է. «Ամենաահավորն այն բացարձակ անդրջությունն է, որով իշխանությունները մոտենում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը. Ինչպես կարելի է 4 տարի ծանրագույն պատերազմ ըղել, ահավոր զրկանքների գնով հաղթանակ տանել, հետո 20 տարի շարունակ երկրի ներքին և արտաքին ռեսուրսները ուղղել այդ հաղթանակի արդյունքների պահպանմանը ու վերջում այդ հարցի լուծման իրավունքը հանձնել ուրիշին, առանց որևէ փաստաթղթի, առանց որևէ գրավոր պայմանագրի»։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի իշխանությունների մակարդակը կոլխոզի պահեստապետի մակարդակ է, բայց Ղարաբաղը կոլխոզի պահեստ չի, Հայաստանը նույնպես, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր շատ խոսեցինք արտագաղթի և սոցիալական այլ խնդիրների, միջազգային բավական մտահոգիչ զարգացումների մասին, բայց հանրապետության կյանքում կան նաև լավատեսություններ, շնչող միտումներ։ Օրինակ, տեսանելի ապագայում կհայտնվեն պլանշետներ Made in Armenia պիտակով, կառավարության թույլտվությամբ ընկերությունը կգործի ազատ տնտեսական գոտում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայկական պլանշետները կամ ARM-թաբները Հայաստանում կարտադրվեն հավանաբար հաջորդ տարվանից։ Դրանց որակը չի զիջելու առաջատար թաբլետների որակին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ARM-թաբ Technologies ընկերության տնօրեն Ռաֆայել Ղասաբյանը։
Հայկական առաջին պլանշետը դա պլանշետներ են լինելու, ինչի՞ եմ ասում լինելու, որովհետև առայժմ արտադրության պրոցեսը դեռ սկսված չի։ Մենք դիմել ենք կառավարությանը ազատ տնտեսական գոտում իրավունք ստանալու համար, որպեսզի այնտեղ կազմակերպել արտադրության պրոցեսը։ Սկզբնական փուլում դա լինելու է պլանշետների հավաքումը։ Գալու են պլանշետի բոլոր մասերը, որոնք թվով գերազանցում են 20-30 մասնիկը, ու այդ մասնիկները բոլորը հավաքվելու են։
Հայկական առաջին պլանշետն ունենալու է շուկայում ամենատարածված բաց Android օպերացիոն համակարգ։
Ինչի եմ ասում բաց, որտեղ ինքը իրանով փակ օպերացիոն համակարգ չի, կարելի է ձևափոխություններ անել, մշակումներ անել։ Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում նույնպես ծրագրային մշակումը, այդ Android-ի ադապտացումը տվյալ սարքավորման վրա արվել է Հայաստանում ու շարունակելու է լինել Հայաստանում, այսինքն դա ոչ միայն հավաքումն է տաբլետների, այլ նաև իր ամբողջ ծրագրային ապահովումը։
Թե որքան սպառում կլինի այս պահին դժվար է ասել, սակայն հետաքրքրվողներ եղել են։
Ըստ թիմիկվա գնահատականների պատվերներ լինելու է, թե ինչքան կլինի շուկան, կոնկրետ ինչ-որ թվեր չեմ կարող նշել, բայց այն, որ կա հետաքրքրություն, թե մեր կողմից նման փուլ մտնել ու արդյոք ստեղծելու, թե բնակչության ու դպրոցների, թե այսինքն մեծականակ վաճառքների տեսանկյունից։
ARM-թաբի գինը կկազմի մոտ $250, եթե եթե պահանջարկ լինի դրսում, ապա արմթաբը նաև կարտահանվի։
Եթե համեմատենք այդ նույն պարամետրերով եղած առաջատար այդ այն մեծ շուկա ունեցող տաբլետների հետ, ամենակիչը դրա կես գինը կամ 2.5 անգամ ինչ-որ դեպքերում կարող է տարբերվի։ Քանակից կախված, էլի գնման քանակից կախված։ Այսինքն գնային քաղաքականությունը ինքը ունենալ հասանելի տաբլետ, այսինքն հեշտ գնել ոչ շատ թանկ, մատչելի տաբլետ, պարամետրերով շատ բավական հզոր։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Ալեքսեյ Չալաբյանը ասում է, որ լավ է, երբ Հայաստանում փորձի արվում որևէ բան արտադրել։ Նա հույս ունի, որ նախաձեռնողները կհասնեն արդյունքի, եթե չսահմանափակվեն միայն հայաստանյան շուկայով։
Եթե ռեալ գնահատենք, մեր շուկան բավականին փոքր է, ու նման սարքեր նա եթե նախագծվել է եւ արտադրվում է, կարծում եմ նաեւ շատ իմաստալից կլինի փորձել դա վաճառել այլ երկրներում, այլ շուկաներում, գոնե Վրաստան, Պակիստան, գոնե Հարևան, դա արդեն բավականին մեծ շուկաներ են, դա արդեն 20-ապատիկ ավելի մեծ շուկա է 30-ապատիկ։
Տեխնիկական ստանդարտ պարամետրերի օգտագործման պայմաններում հայկական պլանշետի որակը եւս վատը չի լինի։
Այնտեղ մնում է միայն ավակելու որակի հարցը, որը եթե առաջի մոդուլների վրա կարող ընդելություններ դնել, ըստ մաժամնակի ընթացքում դա հեշտ է վերացնել փոքր ձեռքբերելուց հետո։
Չալաբյանն ասում է, որ արմթաբը պետք է նաեւ հնարավորություն տա, որպեսզի անհրաժեշտ ծրագրերը գնվեն SMS հաղորդագրությունների կամ վճարային քարտերի միջոցով։
Այսինքն զուտ Հայաստանում նախագծված լինելը, կարծում եմ, այդ հայկական անվանելու բավարար, ասենք թե բարիդ չի։
Որակյալ ու մատչելի արմթաբը կարող է հասու դառնալ այն սպառողների համար, որոնք ի վիճակի չեն ձեռք բերել iPad կամ Samsung ֆիրմաների պլանշետները։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։